Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. А сега на линия е моя следващ събеседник, доктор Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, доктор Петрова.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Преди да започнем политическите въпроси, не че тези, които ще ви задам, не са политически, но те са от дневния ред на днешното заседание на Народното събрание. Избрахте председател на Сметната палата.
Да.
Защо така се случи, че Патриотичният фронт до последно имаше своята кандидатура и днес изведнъж я оттегли? Защо оставихте само една кандидатура? Откъде получихте това указание, ако мога така да се изразя?
Не, тук не става въпрос за указание, не става въпрос и за подобни такива изявления, които се направиха в Народното събрание. Изборът на председател на Сметната палата е изключително важен и Патриотичен фронт не иска да политизира тази тема. Затова, след като се запознахме с подробностите с кандидатурата за председател на господин Цветан Цветков, народните представители от парламентарната група на Патриотичен фронт решиха да оттеглят своето предложение, една достойна кандидатура на госпожа Горица Гранчарова, която притежава необходимите качества и ценз като кандидат. Ние присъствахме на нейното изслушване и бяхме очаровани от нейната професионална подготовка. Но за нас Сметната палата е орган с особено важно значение в обществения живот. Не искаме изборът да се политизира, а новия председател да бъде избиран с максимално широка подкрепа. Това беше нашата идея. Именно заради това ние просто тактично обявихме, че изтегляме нашата кандидатура.
Да ви кажа откровено, в предизборната кампания, пък и преди това още, доста често се повдигаше темата за това, че вие ще бъдете патерица на ГЕРБ. И като че ли напоследък все по-често давате основания отново да ви се припомня този факт, без да ви обиждам, разбира се, защото много често започнахте да гласувате заедно с управляващите, много често започнахте да се отказвате от позициите, които заемахте в предизборната кампания. Не го казвам персонално към вас, а към цялата ви парламентарна група, нещо, което се забелязва и в БДЦ. Защо така примирено започнахте да подкрепяте управляващите?
Според мен няма такова нещо.
Не, това не е мой извод. Това не е мой извод. Това не може да не сте го прочели в много анализи на политолози.
Да, прочела съм го, но когато нещата се отвътре, като участник в тях, бих могла да кажа, че наистина няма подобно нещо. Всяко едно предложение, всеки един законопроект, който ние приемаме, изключително с отговорност и с компетентност се гледа в групата и се взема решение как да се гласува. Така че от тази гледна точка не би трябвало никой да ни обвинява в това, че сме патерица на ГЕРБ. Напротив, ние си имаме собствен облик, имаме собствени виждания и изразяваме тези виждания, както виждате във всичките ситуации. Просто правиме така, че да покажем своето собствено лице. Все пак ние сме нова парламентарна група в парламента и бихме искали никой да не ни сравняват с никой. Просто парламентарната група на Патриотичен фронт е това, което е. И ние като патриоти имаме програма и работиме по нея.
Това да ви запомним с собствена позиция и собствено лице много зависи от вас. Няма как да го искате без вие да давате заявки за такава позиция в Народното събрание. И така, днес, освен председател на Сметната палата, беше отложено разглеждането на един изключително важен документ. Това е TTIP споразумението между континенталното, между Съединените щати и Европейския съюз. Това споразумение предизвика много остра реакция, месеци наред, от 2012 година насам на Стария континент, защото обществените организации, обществото в Западна Европа в това споразумение вижда скрити детайли за подчиняването на Европа на Съединените щати. Вие днес го отложихте, няма да се разглежда тази година. Какви бяха мотивите и кога ще се разглежда този много важен, много важен документ?
Доколкото разбрах, ще има извънредна комисия по финанси и там ще се разглежда с подробности и след това отново ще влезе в пленарна зала. Но кога точно ще стане това, не бих могла да ви кажа. Но наистина колегите искат да се запознаят подробно с плюсовите, с минусите и тогава да се вземе окончателно решение по този законопроект.
Аз, тъй като доста съм пристрастена към този, към този документ, той се отнася за целия свят в интерес на истината и предизвика много остри реакции в цял свят. А и някако у нас много по-приглушено се отделя внимание на това. Много бих настоявала наистина да настоявате и вие, народните представители, за един обществен дебат. Всеки в България да си каже мнението, защото след това ще бъде късно, след като се приеме.
Добре, това поемам като ангажимент, ще го предам на нашата парламентарна група и ще се опитаме да го направим. Аз мисля, че точно за това се отмени разглеждането, защото просто хората не са готови за този дебат.
Да.
Нямат позиция,
и
нямат
за да спра с лобирането, отново ще припомня, че Радио К2 настоява българските народни представители да не спомагат за закриването на електронните медии, защото предстои гласуване на второ четене на закона за изменение и допълнение на закона за електронните съобщения. Вие сте информирани, нали?
Да.
Имате готовност да отстоявате интересите на електронните медии?
Разбира се. Винаги сме ги отстоявали и ще ги отстояваме.
Така, отиваме към текущата политика от национален мащаб и Сърница. Сърница знак за какво е?
Така.
Да, знак за какво. Сега знам, че се преекспонира темата в медиите, но не, сама разбирате, че първо, най-новата община на България. Второ, там след много заклинания на ГЕРБ и Реформаторския блок, че ще прекратят управлението на ДПС, ДПС взе, че си събра заблудените и си спечели изборите безапелационно. Защо според вас Реформаторския блок реално не можа да донесе необходимите гласове за победата на ГЕРБ? Защо политиката на жълтите павета, както аз я наричам, не е политика на хората в България? Там се изпрати една много модерна линейка. Хора от Сърница бяха доведени в Народното събрание, за да се докоснат до голямата власт. А в съзнанието на хората си останаха калните улици, беднотията. Така, общо взето ежедневието.
Да, за жалост това, което се случи в Сърница, е това, което се случва по време на избори през последните 25 години.
Така.
Купуване на гласове, пакети, турбички, часовници, броеници.
Мислите, че само купуването е било това, което е решил?
Ами, в общи линии, в тези бедни райони, да ви кажа, купуването на гласове е най-често срещаното явление. Хората за по 20 лева си продават гласовете, за една турбичка си продават гласа, за един часовник виждате за какво става въпрос. Просто за мене там беше една извадка. Как се правят избори в България? За жалост, това е нашата действителност. И ние трябва да се бориме против това да има честни избори. Това е истината. Още повече, че там беше съобщено, че някъде около 500 души са били допълнително вписани в списъците.
Да.
Това са все неща, които се наслагат в годините. Много анализи са направени. Специалисти излизат и казват, че трябва да се направи прочистване на списъците.
Да.
Трябва да има задължително гласуване. Просто наистина трябва да имаме воля като политици, слагам в това число и себе си, защото за мен е голяма отговорност наистина хората да гласуват и с гласовете си да избират достойни политици, защото през последните 25 години се гласува, но не се избира това, което обществото иска и което търси. За жалост.
Ема, нали същото това общество ви е избрало и вас?
Да. Същото наше общество ни е избрало нас, но нас ни е избрало 18 души, защото сме играли честно на изборите, защото не сме купували, не сме давали.
Mm-hmm.
Това е...
Понеже споменахте задължителното гласуване, тук е момента да ви попитам, вие ще подкрепите като парламентарна група предложението на президента за референдум за изборните закони, за задължително гласуване, за мажоритарен елемент. Така ли?
Ние сме за задължително гласуване.
Така?
Не сме взели
решение
да, в парламентарната група, но по принцип ние сме за задължително гласуване. Извинявайте.
Да.
Но във връзка с всички тези въпроси, които ние обсъждаме с вас за изборите, бих искала да ви кажа, че аз още в началните дни, когато влязах в Народното събрание, така? За мен беше много важно и винаги съм казвала, че трябва с морал и отговорност да се отнасяме един към друг в парламентарните групи с толерантност и добронамереност.
Да.
Наистина понякога се срамувам за всичко това, каквото се случва в Народното събрание, защото се стига до обидни квалификации и това е нещото, което вижда българския народ, а ние сме хората, които трябва да даваме пример, трябва да бъдем лицето на нашата класа, на нашите млади хора, които искат да останат да живеят в България. Просто за мен изборите са един тест.
Да.
Един тест за българските политици.
Да.
И това във всички случаи обаче трябва да става по един нов начин, с един нов морал в политиката и отговорност към българския народ. Тези хора са ни избрали. Ние първо трябва да уважиме тях. Ние първо трябва да се съобразиме с тях. Днеска, между другото, искам да ви кажа, че стана голяма сензация сутринта пред Народното събрание, защото наш колега дойде с трабанта си на работа.
Да, да, да.
25 години хората не са виждали такова нещо. Ами да, ние сме ни обикновени хора. Защо хората не искат да ни приемат като такива? Да, той ходи с трабант. Да, аз, примерно, хода с една стара кола на 15 години. Не се срамувам от това. Аз съм част от тези хора.
Да.
От тези, които страдат, от тези, които са болни, от тези, които робят в кофите за буклук, защото мен това ме боли.
Да.
И защото искам да се боря точно против това.
Е, тук се казвам, борете се. Защото...
Ето, борим се.
Да, защото
борим се.
Това правителство...
Подкрепа.
Това правителство дойде с огромни заклинания, че ще направи реформите. Кажете ми, много ви моля, коя реформа е стартирала истински и ще има в скоро време резултат от нея?
Ами аз мисля, че едната от така започналите реформи, това е в здравеопазването.
Е, какво? Надявам, вие знаете ли, прочете?
Надявам се все скоро да се случат първите резултати.
Аз ще ви кажа първият резултат. Колеги журналисти го описаха вече. Това е с направление, идваш от провинцията и не те приемат в столична болница. Ето го първия резултат. Или те приемат само ако си платиш. Вижте го това нещо. Ето резултата от реформата. Аз малко се ядосвам на темата здравеопазване и образование. Защото това са двете сфери, до които да опираме всеки един от нас. Дали
абсолютно,
чрез себе си, чрез
точно
децата
така
си, чрез внуците си, но от образованието и здравеопазването най-много неща.
Това е най-важното направление.
Абсолютно.
Разбирате.
И ето го реалния резултат от реформата на министър Москов. Не те приемат в болница. Чакаш до юли месец. Днес са записали...
Поемам ангажимента, ако вие имате такива сигнали, да ми ги изпратите лично, за да ги проверя.
Отворете днешния...
Много ви моля.
Дайте да не правя реклама. Един от днешните ежедневници. Отворете, подробен репортаж е написан за това как не можеш да постъпиш в болница. За юли месец те записват. Много тежко е положението с реформите. Много е тежко положението, защото...
Много е тежко. Абсолютно. Но това са натрупвани в години.
Вярно е.
25 години. Представяте ли си?
Вярно е.
Не може магическа пръчка да се случат нещата. Значи от 1 април наистина очакваме този контрол, който ще стане на входа и на изхода, което е все пак нещо, което във всички случаи малко или много ще проконтролира нещата. Другото, което като предложение имаме, дано да се случи, да може всеки един, който се лекува, да има възможност да изрази своето становище. Това е страшно важно. Аз, ако съм удовлетворена от лечението, окей, ще платя. Ако не съм обаче удовлетворена, няма да платя.
Не трябва да го докарваме... Доктор Петрова, не трябва да го докарваме до плащане. Нашия народ е болен и беден.
Не, аз говоря за да плати здравната каса като здравно осигурение. Защото до сега, значи всеки един в семейството си, когато прави някакви разходи, той си държи някакъв контрол на това какви разходи прави. Кажете ми до сега здравната каса какъв контрол упражняваше? Ами никакъв.
Никакъв.
Абсолютно никакъв. Значи всеки ходи, правят си някакви клинични пътеки, кой колко лежал в болница, изписват ги хората, продължават им клиничните пътеки, защото клиничната пътека примерно е 7 дена, той си отишъл на третия ден. Никакъв контрол. Ето това ние искаме да направим, да има контрол. Слизаш в лечебното заведение, правят ти необходимите изследвания, провеждат ти се лечението. Тук вече трябва да кажем, има ли подобрение, няма ли подобрение,
да.
Защо няма подобрение, ако няма, доволен ли си, не си ли доволен, ще се плати ли, колко ще се плати. Ето, това трябва да се случи,
да,
в българското здравеопазване. Ако ми позволите, само нещо искам да споделя с вас. Вие знаете, аз много пъти съм давала интервюто в вашия ефир, за което много ви благодаря.
Да.
На 30 март тази година в зала Запад на Народното събрание от 9:30 часа сутринта организирам кръгла маса, която по проблемите на хората с увреждания.
Да.
Тъй като всеки вторник имам приемен ден, знаете ли, тази седмица във вторник дойде една дама и ми казва, до сега никой нищо не е направил за хората с увреждания. Казвам, напротив, ето, нали, на 30, аз правя кръгла маса, моля ви, заповядайте, наистина тези хора са невидими за нас.
Да.
Тези хора са с изключително много проблеми. Тази дама, която всъщност дойде на посещение при мен в приемното ми време, е с детенце, което е с детски паралич. Тя сподели колко е затруднена и физически, и психически с проблемите, които са и се стоварили на ръцете.
Да.
Същевременно с това мъжа и се разболява от множествена склероза. И може да си представите как тази жена трябва да се справя в живота с двама човека, които са на легла. Изключителен проблем. Така че ние наистина работим в тази посока. За мен е много важно тези хора да имат достъп до обществена среда, до транспорт, до инфраструктура. Просто трябва да живееме с проблемите на хората. Не трябва да се заравяме главите и да си мислиме, че тези хора не съществуват.
Да.
Напротив, те съществуват, те са до нас, те са с нас и във всички случаи ние трябва да имаме отговорност към хората с увреждане. Още повече, младите хора, които имат проблеми. Никъде в света го няма това нещо, което съществува в България. Ние трябва да им помогнем, те да се интегрират, да имат работа, да имат контакти.
Тук
това
е
за хората,
момента,
които нямат възможност да излязат навънка, нямат възможност да стъчкуват и ние просто не ги забелязваме.
Тук е момента да ви поставя още един много тежък проблем, който ще пострада цялата държава – туризма. Туризма е отрасъл с изключително значение за българската икономика. Там вече усещаме реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва по повод санкциите. Не е тайна, че нашия туризъм много разчита на гости от бившия Съветски съюз и Украина. Какво ще направи държавата, за да спаси туризма у нас? Ще поставим ли проблема пред Еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляването на нашите загуби, защото ние сме много лоялен член на Евросъюза, но когато прее въпроса до пари, някак забравят нашата лоялност. И освен това, държавата ще помисли ли за даване на някакви бонуси на българските туристи да останат тук, по нашите курорти, а не да ходят да пълнат курортите на съседни нам държави?
Ами, доколкото имам информация, наистина това е един много сериозен проблем.
Да. От него зависим всички в България.
Натоварени са нашите преговарящи колеги с Европейската комисия да направят необходимите преговори и да запознаят европейските ни партньори с ситуацията в момента. Но все пак ние в това правителство имаме министерство, което се занимава с туризма. Така че би трябвало това министерство да има отговорности и в ситуацията, в която сега сме попаднали, просто да намери начин с реклама, с представяне на България като туристическа дестинация, да се намалят малко или много тези проблеми. Така че за мен е много важно ролята на Министерството на туризма. Как те представят нашата страна като една забележителна и добра дестинация в другите европейски страни.
Много е важен този въпрос. Дано мнозинството в Народното събрание, плюс Министерството, плюс Министерския съвет, да намерите едно солидно решение.
Да, усилията са общи и аз мисля наистина, че ще има решение на този проблем.
В заключение искам да ви попитам за вашия коментар, знак на какво е отказа на президента на България Росен Плевнелиев да участва в тържествата деветомайските по повод края на Втората световна война в Москва, защото Втората световна война, подчертавам изрично, това е световно събитие наистина, и Обединена Европа с одата на радостта нямаше да може да съществува, ако преди това не беше приключила Втората световна война и победата на съюзниците не беше реализирана над фашистка Германия. Нашия президент, нашата държава е участвала във Втората световна война и нашия президент знак за какво дава, като не иска да отиде на честванията.
Госпожо Маринова, аз за съжаление не съм говорител на президента.
А, не в никакъв случай, но вие сте политик на България.
Да, политик съм на България и аз като политик мога да кажа за моята позиция, че ние не трябва да отричаме историята си, напротив.
Да. Ние трябва
да пазим историята и нашето историческо минало. Трябва да пазим традициите, трябва да пазим ценностите. Това, което в момента се случва, е нещо, което според мен, това е лично мое мнение,
да,
не ангажирам нито парламентарната
група, нито
мои колеги, за мен това е недопустимо.
Аз ви благодаря за вашето...
Историята е нещо, което ние трябва да съхраняваме. Хората са казали, историята ще ни научи на това, какви трябва да бъдем в бъдеще.
Благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Ви пожелавам спорен ден.
Мерси на вас.
Доктор Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2.
Мен Клара Маринова.